she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt.
Τα ακούσα από πίσω. Χαμός. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπημένα παιδιά, έχω πάρει την Ατάκα Βραδέλη γιατί μ' αρέσει και την αναπαράγω και πολύ δυνατά. Καλό πρωινό, καλή ημέρα, καλή μεσοβδόμαδο, καλό μεσοβδόμαδο. Να είμαστε όλοι καλά, υγεία να έχουμε. Είναι η εκπομπή Έχουμε και λέμε 10 λεπτά μετά τη μία, χωρίς το έτερο ραδιοφωνικό μου ήμιση, κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις τον κρατούν εκτός μικροφώνου. Θα είμαστε μαζί η πρόζα αύριο στη μία η ώρα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα πει, τι ας πω τώρα, δεν ξέρω τώρα, είναι προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, θα έχουμε και έτσι καλεσμένους με πολύ ενδιαφέρον για να αναλύσουμε κυρίως την ακρίβεια αλλά και την πολιτική επικαιρότητα. Να πούμε ότι όντως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πέραν του πεδίου που είναι οι μάχες που συνεχίζονται στην Ουκρανία. Είναι βέβαια η ιστορία της ακρίβειας, η ιστορία των τιμών, η ενέργεια, η συνεχιζόμενη έτσι, απειλή εντός εισαγωγικών ή και εκτός της Ρωσίας διαμέσου του Πούτιν για πληρωμή για την αγορά ενέργειας και καυσίμων με ρούβλια, κάτι το οποίο επιμένει ο Ρώσος Πρόεδρος. Οι πρώτες έτσι, αντιδράσεις είχαν καταγραφεί, ανέφεραν δηλαδή, ότι επειδή έχουν υπογραφεί συμβόλαια συγκεκριμένα με πληρωμή σε σκληρό νόμισμα, σε ευρώ, οποιαδήποτε αλλαγή στο νόμισμα μπορεί να επιφέρει και αλλαγή στις συμβάσεις και αυτό δεν συμφέρει τη Ρωσία. Η Ρωσία επανήλθε όμως δια του Προέδρου της λέγοντας ότι όποιος θέλει να αγοράσει να βρει και να πληρώσει σε ρούβλια. Λοιπόν, το επίδομα ακρίβειας είναι ένα από τα όπλα της κυβέρνησης, μια εφάπαξ ενίσχυσης στους πολύ χαμηλοαμοιβόμενους και χαμηλοσυνταξιούχους. Της τάξης των 200 ευρώ είναι αυτή η ενίσχυση, γύρω στο πριν το Πάσχα θα δοθεί όπως όλα δείχνουν. Εντάξει, είναι κάτι βέβαια, μην υποτιμούμε καμία βοήθεια και καμία ενίσχυση, όλες οι ενισχύσεις είναι αποδεκτές. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι αν αυτό έτσι απαλύνει και ουσιαστικά ενισχύει σημαντικά τα νοικοκυριά και τους πολίτες. Κατά την ταπεινή μου άποψη είναι κάτι, αλλά μέχρι εκεί. Με όλο αυτό τον οριμαγδό της ακρίβειας και σε πρώτες ύλες και ήδη πρώτης ανάγκης στο φαγητό κτλ, νομίζω ότι εξανεμίζεται πριν καν πιστωθεί αυτή η βοήθεια. Βάλε και το γεγονός ότι ειδικά σε συνταξιούχους που δεν παίρνουν δώρα το Πάσχα, έχει κοπεί το δώρο Πάσχα Χριστουγέννων σε συνταξιούχους και σε δημοσίους υπαλλήλους εδώ και χρόνια. Όλες οι ανάγκες για εγγόνια αυτά, πασχαλινά αυγά που λέγαμε και τα λοιπά, πάνε τα 200 ευρώ. Γεια σας. Έχουμε βέβαια και στον πόλεμο εξελίξεις, έχουμε έτσι ένα φαινομενικό, όπως λένε οι αναλυτές, πισωγύρισμα του Πούτιν, έτσι μια αναδίπλωση από ό,τι λένε οι αναλύσεις, αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Χθες οι διαπραγματεύσεις είχαν κάποια βάση, πολύ πιο σταθερή από ό,τι λένε οι αναλυτές, σε σχέση με τους προηγούμενους γύρους των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ακόμα φαίνεται ότι είμαστε και αχνοφάνηκε και μία προοπτική συνάντηση των δύο ηγετών των δύο χωρών, δηλαδή Πούτιν και Ζελένσκι, που άμα γίνει κάτι τέτοιο προφανώς δεν θα αχνοφαίνεται πλέον, θα φαίνεται μία έτσι, τουλάχιστον κατάπαυση του πυρός και μία διέξοδος προς την εκτόνωση της κατάστασης. Τώρα στα δικά μας, χθες έγινε η συναυλία αυτή για την ειρήνη. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολύ καλλιτέχνες, μεγάλος έτσι ενθουσιασμός. Μένουμε στα λόγια του Μανώλη Μητσιά, ενός από τους έτσι, εμβληματικούς τραγουδιστές στη χώρα μας για πολλές δεκαετίες, λέγοντας ότι η ειρήνη πραγματικά είναι η απάντηση και το αποδεκτό σε όλες τις ερωτήσεις. Και είναι αυτονόητο και εκείνος, όπως και εγώ, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί τσακωθήκαμε και για αυτή την ιστορία μία έτσι συναυλία υπέρ της ειρήνης και του αφοπλισμού. Μουσική Να πούμε ότι αποθεώθηκε ο Δημήτρης Μητσοτάκης, έτσι. Αποθεώθηκε από το κοινό. Βάλαμε και εμείς δια της τεθλασμένης, δεν ξέρω τώρα, της ελεγχόμενη οδός, αλλά βάλαμε και εμείς το χεράκι μας και σε αυτό, να το πούμε. Παρότι εκείνος έγραψε το όνομά μας λάθος, έτσι, εμείς αποθέωση γνώρισε, χαμός μόλις έγινε αντιληπτός στη συναυλία. Και κακώς νομίζω και όλη αυτή η συναυλία έλαβε και πολιτική διάσταση. Μία συναυλία με δεκάδες καλλιτέχνες για την ειρήνη. Τόσο απλό, τόσο κατανοητό, τόσο αποδεκτό. Στις πολιτικές εξελίξεις έχουμε διάφορα που έχουν συμβεί. Αυτό που έκανε σημαντική έτσι, αίσθηση είναι οι αναφορές του Πρωθυπουργού μιλώντας σε ένα οικονομικό φόρουμ. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού έγιναν κάποια ξεκαθαρίσματα κατά την ταπεινή μου άποψη. Το ένα είναι ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή του εκλογικού νόμου. Το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Το δεύτερο είναι, εντάξει, το έχει ξαναπεί πολλές φορές, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και δει προς το τέλος της άνοιξης του χρόνου. Έτσι κι αλλιώς η καταλυτική ημερομηνία είναι μέσα στο καλοκαίρι του 23. Δεν θεωρούνται δηλαδή πρόωρες εκλογές αν γίνουν την άνοιξη, προφανώς. Έτσι, σε μια χώρα που την επομένη των εκλογών συζητάμε για τις επόμενες εκλογές και γινόντουσαν πολλές φορές στα 2 χρόνια και στα 2,5, το λίγους μήνες πριν το τέλος της θητείας της κυβέρνησης δεν θεωρούνται πρόωρες εκλογές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως, θα το συζητήσουμε και με τον δεύτερο καλεσμένο μας, θα σας πω στην πορεία ποιος θα είναι, ένας πολύ καλός συνάδελφος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι έτσι ένα ανοιχτό παράθυρο του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας, περί κυβέρνησης συνεργασιών, που μπορεί να προκύψει από τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, πολύ πιθανό να γίνουν, οι πρώτες να θυμίσω με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δεύτερες εκλογές, αν χρειαστούν και γίνουν, με την νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία μιας πιο ενισχυμένης αναλογικής. Αυτό δεν το έλεγε πριν ούτε το Μαξίμου ούτε ο Πρωθυπουργός. Έλεγε, το μότο ήταν του κόμματος που κυβερνάει, ήταν αυτοδυναμία ή περιπέτειες. Έτσι, και ζητούσε, επιζητούσε την αυτοδυναμία του κόμματός του και να υπάρξει τέτοιο ποσοστό, ούτε να υπάρξει αυτοδυναμία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά έτσι σε ένα ρεπερά στην επικαιρότητα που κάνουμε. Είμαστε 19 λεπτά μετά τη μία. Θα ακούσουμε έτσι πάρουμε μια μουσική ανάσα και να περάσουμε στους καλεσμένους μας.
Γι' αυτό καλύτερα σε μένα μην ενδώσεις.
Θέλει μαγιά για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κυβικά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω μεθανικά.
Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα συμμωρό μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Θα'ν τυχεί και με ερωτευτείς, θα χάσεις την καλή δουλειά και θα διωχτείς απ' τη μεγάλη εταιρεία.
Και εκεί που όλα πάν καλά, με σπίτια και εξοχικά, στο δρόμο θα βρεθείς χωρίς να έχεις μία.
Θέλει μάγια για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κινητά, για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό, μα σύμωρό μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά, σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς σαν πουλί.
Όμως το βόλεμα είναι βόλεμα, μωρό μου, να αφήσεις την κλειδί, μια αξία σταθερή, και να γυρίσεις πάλι στα ζόρια τα ίδια. Αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα.
Θέλει μάγια για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κινητά, για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μάγια για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό, μα σύμμωρό μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Θέλει μάγια να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά, σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετά σαν πουλί. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά, σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετά σαν πουλί.
Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως στην επικαιρότητα με τον καλεσμένο μας, να πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά. Καλημέρα σας, κύριε Κορκίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, να είστε καλά.
Πώς είστε?
Προσπαθούμε να είμαστε καλά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Δεν το πολύ βλέπω γενικά, γιατί ξέρετε και το να είστε καλά και η υγεία όλα έχουν...
Απλώς τα λέμε και συνειδητοποιημένα αυτή τη φορά. Και για την υγεία και για την ειρήνη.
Το κακό είναι, ξέρετε,
με τον άγριο τρόπο.
Ναι, μην τα λέμε από συνήθεια.
Όχι, πλέον νομίζω ότι κάτι έχουν συνειδητοποιήσει παραπάνω μετά από όλα αυτά τα πανωτά χτυπήματα.
Τι γίνεται, πώς είναι το κλίμα στην αγορά? Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας που φαίνεται να οξύνεται αντί να, έτσι, να απαλύνει. Και ναι, νομίζω ότι και ο κόσμος έχει αρχίσει να έχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και να μην βγαίνει, έτσι, στην τελική.
Δικαιολογημένα, θα έλεγα εγώ.
Πού πάμε.
Μεγάλη αβεβαιότητα, μεγάλη ανασφάλεια. Ο φόβος στον καταναλωτή τον οδηγεί να είναι πιο επιφυλακτικός, και να μην ήταν επιφυλακτικός, οι αυξήσεις, όπως είπατε, αυτές οι ακραίες ανατιμήσεις, ειδικά στα τρόφιμα και στους λογαριασμούς
και στην ενέργεια.
Έτσι, δεν του αφήνουν περιθώριο να καταναλώσει σε άλλους τομείς. Δηλαδή δεν υπάρχει τομέας, ας πούμε, στο εμπόριο που να μην έχει, να μείνει αλόβητος, με εξαίρεση τα τρόφιμα.
Ναι. Γιατί είναι είδη πρώτης ανάγκης. Τώρα ο άλλος δεν θα πάει να πάρει ρούχα όταν τα βγάζει τσίμα-τσίμα με τα τρόφιμα. Σου λέει αφορά αυτά που έχω, δεν πρόκειται να πάει να πάρω.
Οι αυξήσεις πρώτα απ' όλα έχουν απορροφήσει το 33-52% του οικογενειακού εισοδήματος. Και οι αυξήσεις στο πετρέλαιο, στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, χρειάζονται 2 μηνιάτικα. Οπότε τι να του περισσέψουν να πάει να ξοδέψει? Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν παρατηρούνται αυξήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είπατε και εσείς, και παρατηρούνται αυτή τη στιγμή και καταγράφονται κατά μέσο όρο αυξήσεις 25%, αμέσως υπάρχει μείωση της κατανάλωσης σε όλη την υπόλοιπη αγορά. Και η μείωση της κατανάλωσης επίσης καταγράφηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, που είναι 30%. Βλέπετε δηλαδή πόσο συγκοινωνούν αυτά τα δύο στοιχεία. Αυξάνονται τα τρόφιμα, μειώνεται η κατανάλωση σε όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε δύσβατο μονοπάτι, μια δύσκολη κατάσταση. Δεν κινδυνεύουμε από ελλείψεις όμως, πρέπει αυτό να το πούμε. Εγώ πιστεύω ότι η επάρκεια των αγαθών στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι δεδομένη.
Ξέρετε
τι... Δεν ξέρω πόσο δεδομένη είναι η επάρκεια στα ράφια της κουζίνας μας.
Ναι, και αυτό επάρκεια υπάρχει. Το αντίτιμο για να, για να αγοράσεις είναι το θέμα.
Ακριβώς.
Πλέον.
Δηλαδή να μην έχουμε λήψεις από την τροφοδοσία και να έχουμε λήψεις από αυξήσεις.
Βαράν καμπανάκια επιχειρήσεις που είναι στο πεδίο σας, ας πούμε, που πραγματικά δεν είναι με είδη πρώτης ανάγκης και στοκάρουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να διαθέσουν και μπαίνουν για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια σε ένα φαύλο κύκλο, έτσι, φυτοζωούν.
Είναι γεγονός ότι όλοι προσπαθούν να βάλουν πλάτη, ξέρετε, στο να μπορέσουν, ας πούμε, να συγκρατήσουν τις τιμές, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες της τσέπης του καταναλωτή αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κίνηση, mm-hmm. Δεν υπάρχει εισπράξη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει και αντικατάσταση των εμπορευμάτων. Πολλά εμπορευμάτα είναι και εποχικά.
Ναι, βέβαια.
Έτσι τα αναφέρατε πριν και για τα ρούχα και τα παπούτσια κτλ. Mm-hmm. Οπότε με τις αυξήσεις οι οποίες έχουμε υποστεί και μας έχουν επιβάλει, θα έλεγα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο κεφάλαιο για να αντικαταστήσουμε τα εμπορεύματα ή να φέρουμε καινούργια εμπορεύματα. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, γιατί όταν δεν πουλάς, δεν εισπράττεις, δεν μπορείς να αγοράσεις. Είναι μια κατάσταση η οποία μας έχει στριμώξει για άλλη μια φορά και δεν είναι, ξέρετε, ότι μας συμβαίνει τώρα και είχαμε μια προηγούμενη δεκαετία που ήταν όλα καλά καμωμένα. Έχει προηγηθεί μια δεκαετία κρίσης, μια διετία πανδημίας. Είχαμε πριν τον πόλεμο την ενεργειακή κρίση που βλέπαμε το ενεργειακό κόστος να έρχεται και να μας δημιουργεί πρόβλημα και τώρα έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη εξίσωση.
Έχουμε κάποιον ορίζοντα, δεν νομίζω να έχουμε, γιατί έχει να κάνει και με το τέλος του πολέμου προφανώς.
Σωστά. Με τα σενάρια τα οποία φημολογούνται κινούμεθα, mm-hmm. δηλαδή το ευνοϊκό σενάριο νομίζω το προσπεράσαμε. Δεν υφίσταται με λίγες μέρες πόλεμος και ειρήνη και μετά να...
Καλά, το ευνοϊκό αρχικό σενάριο ήταν ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι η ακρίβεια. Μετά θα βλυνθεί. Αυτό ήταν το αρχικό σενάριο.
Ναι, ως προς την ενέργεια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βαδίζουμε είναι σε αυτό το βασικό σενάριο, εν πάση περιπτώσει, ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και τον Απρίλιο. Ο Απρίλιος θα είναι ο μήνας που θα είναι ο μήνας αποδέκτης όλων των αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών, mm-hmm. κάτι το οποίο δεν είχε προλάβει να ενσωματωθεί, ας πούμε, τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και τις αυξημένες απαιτήσεις λόγω του Πάσχα. Mm-hmm. Και αντί να είναι ένας πολύ ευχάριστος, ωραίος μήνας με τα ψέματά του, με τις αλήθειες του, θα είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Πολιτικά εσείς είστε έμπειρος τώρα, κυρίως για την αγορά, αλλά και έχετε και χρόνια σε όλο αυτό το μήλο της πολιτικής. Θεωρείτε ότι ουσιαστικά πάνε πίσω οι εξελίξεις λόγω των ενεξελίξει γεγονότων, δηλαδή του πολέμου και της ακρίβειας?
Εγώ νομίζω, αν αναφέρεστε βεβαίως στις εκλογές, νομίζω ότι οι εκλογές θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως, είτε είχαμε ακρίβεια ενεργειακή, είτε είχαμε πόλεμο, είτε δεν είχαμε, ότι θα γινόντουσαν το 2023. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πλάνο. Mm. Και σε αυτή τη φάση...
Καλά, δεν είμαστε και χώρα που έχει παράδοση τέτοια.
Όχι, αλλά
να πιαστούμε από ιστορικά στοιχεία.
Πρέπει να ξαναγυρίσουμε και στη τετραετία.
Πρέπει. Αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αυτό το λέγαμε, νομίζω ότι όλη την περίοδο αυτό από το 2010 και μετά, που κάθε δύο χρόνια, κάθε 6 μήνες, πιστεύω, είχαμε εκλογές, πρέπει να γυρίσουμε στη τετραετία και στη συγκεκριμένη συγκυρία η εκλογολογία βλάπτει την οικονομία ακόμα περισσότερο.
Εντάξει,
λοιπόν, δεν χρειάζεται άλλος ένας λόγος για να δημιουργήσουμε θέματα.
Η ακρίβεια μπορεί να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις, θεωρείτε?
Η ακρίβεια θα σας πω, σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας πονάει και μας καίει και μας επηρεάζει και μας θυμώνει πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ειδικά όταν ανοίγουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πολλά περνάνε από το μυαλό μας εκείνη την ώρα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Mm. Δυστυχώς, απογοητεύομαι από το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν πήρε αποφάσεις σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω αν έχει αφυπνιστεί ή αν έχει γυρίσει πλευρό ή αν όλα αυτά τα οποία παραπέμπει εν εχθέτω χρόνο, το να παρουσιάσει ένα...
Θυμήθηκε τη δυστοκία της πάλι σε αυτήν την ιστορία.
Ναι, ναι.
Μόνο στην αρχή με τον πόλεμο λίγο έτσι ενήργησε κάπως γρήγορα.
Και αν διαβάσει κανείς πραγματικά το κείμενο των συμπερασμάτων, αν αυτά τα συμπεράσματα ήταν αποφάσεις, θα ήταν πολύ ευνοϊκές για όλους. Αλλά δυστυχώς έχουν παραμείνει στο στάδιο των συμπερασμάτων.
Και παραπέμπουμε το Μάιο, ας πούμε.
Δεν αντιδρά σε πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή, παραπέμπουμε το Μάιο να καταθέσουμε το σχέδιο το ενεργειακό. Τώρα ξαφνικά καταλάβουμε ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε. Θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν διαχειρίστηκε την παγκοσμιοποίηση με επιτυχία, αλλά με αποτυχία.
Μάλιστα.
Αντί να δημιουργήσει μια ισχυρή ενιαία αγορά, για τον λόγο και για τον οποίο δημιουργήθηκε, δημιούργησε μια αδύναμη ευρωπαϊκή αγορά εξαρτημένη από τρίτες χώρες. Και αυτό το λέει το αποτέλεσμα. Τώρα λοιπόν θέλουμε να απεξαρτοποιηθούμε από το 48% του ρωσικού φυσικού αερίου, και καλά θα κάνουμε και θα έπρεπε να το είχαμε κάνει, από το 50% του άνθρακα, από το 25% του ρωσικού πετρελαίου, mm-hmm. από το 32% των σιτηρών.
Δεν είναι και απλό πράγμα αυτό βέβαια.
Δεν είναι απλό πράγμα, ούτε γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
Γιατί και τα ποσοστά είναι πολλά και οι τιμές τώρα πρέπει να δούμε.
Διάβαζα ακριβώς. Τώρα έχουμε και και το μαχαίρι στον κρόταφο με το ρούβλι ή τη στρόφιγγα. Mm-hmm. Δηλαδή, φτάσαμε σε καταστάσεις όπως δεν έπρεπε να, νομίζω, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γυρίσει στο δόγμα της αυτάρκειας.
Μάλιστα.
Και αυτό το δόγμα πρέπει να το ακολουθήσει και η χώρα μας, γιατί έχει δυνατότητες τουλάχιστον στην αγροτική διατροφή. Εμείς πρέπει να είμαστε αυτάρκειες. Δεν μπορεί να εισάγουμε το 80% των προϊόντων διατροφής. Όπως στο παρελθόν μπορούσαμε να τα παράξουμε και να καλύψουμε τουλάχιστον την εσωτερική κατανάλωση, αλλά και να κάνουμε εξαγωγές, mm-hmm. σε αυτό πρέπει να ξαναγυρίσουμε αμέσως. Και πρέπει να αναθεωρηθούν πάρα πολλές κοινοτικές οδηγίες ως προς την αγροδιατροφή και την ενέργεια.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Κορκηδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Να είστε καλά και εσείς.
Γεια χαρά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, εδώ πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 25 λεπτά πριν από τις 2, μιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη πριν από λίγο Έναν έτσι παράγοντα της αγοράς μας έδωσε μια εικόνα, δεν είναι καλή εικόνα στην αγορά και ειδικά στα προϊόντα μη πρώτης ανάγκης, έτσι. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως να πάμε λίγο πιο βαθιά στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Καρελιά, από το αρθρογράφο στο News 24-7. Καλημέρα Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Τα λέμε καλά.
Όσο αντέχει το σαρκείο μας και όσο είναι το ψυγείο μας, έλεγε το τραγούδι. Δύσκολα και τα δύο.
Τώρα κοιτάξτε, ας μην παραπονιόμαστε κι εμείς. Οι άνθρωποι έχουν πόλεμο εκεί. Εμείς έχουμε δυσκολίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Όχι ότι πρέπει να τις υποβαθμίζουμε, αλλά είναι άλλη τάξη μεγέθους στο
και
να σου
δεν πάει
για τη χώρα σου και άλλο, να μην και να αγοράζεις εδώ τα προϊόντα ακριβότερα.
Καλά, δεν πάει και συγκριτικά όμως, γιατί μη...
Δεν πάει, βέβαια.
Και ο Άδωνης το είπε αυτό και ήταν λίγο κάπως.
Όχι, δεν είναι. Ο Άδωνης το είπε για να βγάλει τις ευθύνες από πάνω.
Ότι μην παραπονιέστε τώρα, μην παραπονιόμαστε.
Εγώ δεν το λέω με αυτό το κριτήριο. Λέω όμως ότι εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε εμείς ότι δεν είμαστε καλά, όταν σε άλλα μέρη του κόσμου.
Ξέρεις τι όμως, Γιώργο, σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 12 χρόνια δεν υπάρχει ούτε διάλειμμα στις μπάτσες. Και στα προβλήματα και το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, οικονομική κρίση, πανδημία, ακρίβεια.
Εντάξει, η πανδημία ήταν για όλο τον κόσμο, δεν ήταν μόνο για μας. Αλλά η οικονομική κρίση πράγματι, η περίοδος 9 με 15 δηλαδή, ήταν πολύ άσχημη. Αυτό είναι αναμφισβήτητο.
Και όλα που άφησε μετά, έτσι.
Και φοβάμαι ότι τώρα, αν συνεχιστεί αυτό που θα συνεχιστεί, είναι βέβαιο δηλαδή, η άνοδος των τιμών δεν πρόκειται να ανακοπεί. Έτσι λένε τουλάχιστον όλοι όσοι βλέπουν λίγο μπροστά. Όλο το 22 έτσι θα το περάσουμε και αυτό θα είναι πάρα πολύ άσχημο για την... Πρώτα θα είναι άσχημο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα αν το δούμε για την εθνική οικονομία της χώρας δεν θα είναι πολύ καλό.
Προφανώς.
Γιατί θα κινδυνεύσουμε να οδηγηθούμε σε καταστάσεις που αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να τη σκεφτόμαστε. Δεν είναι καλή η κατάσταση, με την έννοια ότι η Ελλάδα έχει μεγάλη εξάρτηση από τα εισαγόμενα προϊόντα. Mm-hmm. Τα εισαγόμενα προϊόντα σιγά σιγά θα γίνουν απλησίαστα. Mm-hmm. Επομένως, όλα τα σενάρια δεν είναι καλά. Είναι αρνητικά τα σενάρια που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Εμένα...
Μόνο αν σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται εκεί, μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχουν κάποιες ελπίδες.
Νομίζω ότι μετά το πέρας του πολέμου όπως αυτός λήξει, γιατί κάποια στιγμή θα λήξει μοιραία, από εκεί και πέρα θα μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση για το πώς θα πάει και πότε θα αμβληθεί λίγο η ιστορία της ακρίβειας.
Ναι, δεν είναι θέμα προβλέψεων, είναι θέμα γεγονότων, γιατί τα γεγονότα τα βλέπουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι πληρώνουμε τη βενζίνη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έτσι όπως το πληρώνουμε, δηλαδή τρέμουμε πώς θα δούμε τον επόμενο λογαριασμό. Mm-hmm. Αλλά και τα άλλα, τα είδη καθημερινής ανάγκης, τα οποία εγώ τα βλέπω γιατί εγώ συνηθίζω να πηγαίνω στις λαϊκές αγορές να ψωνίζω. Mm-hmm. Βλέπω τον κόσμο εκεί, ειδικά τους ανθρώπους που έχουν μικρότερα εισοδήματα, που έχουν μια μικρή σύνταξη. Mm-hmm. Βλέπω ότι οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται πάρα πολύ. Μετράνε δηλαδή και το τελευταίο ευρώ που έχουν στην τσέπη τους. Και τώρα πλέον αυτό δεν φτάνει για να πάρουν τα προϊόντα που έπαιρναν μέχρι πριν από λίγο καιρό. Αυτό νομίζω θα επιφέρει και αριστερωτές αντιδράσεις. Και μια και για μένα με βγάλατε περισσότερο για τα πολιτικά, φαντάζομαι, και λιγότερο για αυτά που λέμε τώρα. Πιστεύω ότι θα έχουμε και
μεγάλη
αυτών στις πολιτικές εξελίξεις. Θα έχουμε πολύ μεγάλη επίδραση.
Η ακρίβεια θα επηρεάσει σοβαρά, έτσι, και άμα τραβήξει
ασφαλώς
και τόσο πολύ.
Ασφαλώς θα επηρεάσει. Νομίζω το ξέρει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Και είδατε χτες που είπε εκεί σε μια...
Με τις συνεργασίες. Με τις κυβερνήσεις συνεργασίες.
Αυτά. Είπε ότι θα δούμε τι θα γίνει. Μετά τις εκλογές η χώρα θα κυβερνηθεί από ένα ή από περισσότερα
κόμματα. Αυτό λέει για την κυβερνήση συνεργασίας.
Δεν το έχει ξαναπεί αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Βλέπει λοιπόν ότι δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν. Η βεβαιότητα που είχε μέχρι πρότινος ότι εντάξει θα κάνουμε τις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική και τις δεύτερες θα πάρουμε αυτοδυναμία και τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτή η βεβαιότητα πλέον. Γιατί πιστεύω ότι μάλλον θα έχουμε, η τάση του εκλογικού σώματος θα είναι να επιστρέψουμε στο 2012, όταν θυμάστε τα μεγάλα κόμματα έπεσαν πολύ χαμηλά.
Πολύ χαμηλά.
και μετά αναγκάστηκαν η μεν δεξιά με τον κύριο Σαμαρά τότε να συγκυβερνήσει με τον Πασόκ, η δε αριστερά αργότερα του κύριου Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τον κύριο Καμένο.
Ναι.
Εγώ βλέπω περισσότερο να οδηγούμαστε προς τέτοιες εξελίξεις παρά σε μια έτσι, αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως φαινόταν ότι μπορεί να γίνει μέχρι τώρα.
Μπορούμε να δούμε κάποια επανάληψη συγκυβέρνησης, πιστεύεις, της Νέας Δημοκρατίας με το Κινάλ?
Όχι, δεν μπορούμε. Νομίζω ότι το έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό.
Καλό, ο κύριος Ανδρουλάκης.
Κοιτάξτε, έχουμε το εξής δεδομένο, ότι από αυτή την συγκυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ κινδύνευσε να εξαφανιστεί. Έτσι δεν είναι.
Αυτό
το
2015
έφτασε κοντά στα όρια της κοινοβουλευτικής εξαφάνισης.
Το δίσεξα Μαρτίν, λες.
Ο Ανδρουλάκης είπε ότι δεν θα συγκυβερνήσει ξανά. Είπε ας συγκυβερνήσει ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Βελόπουλο. Νομίζω αυτό έχει πει.
Ναι.
Επομένως δεν βλέπω ότι υπάρχει τέτοιο περιθώριο.
Αν είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, λέμε, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, δύο μεγάλα κόμματα, είναι εκλογές μετά από 8 μήνες, μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση? Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης ούτε προς το ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει.
Κοιτάξτε,
έτσι κάποια...
Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή αν τότε θα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Νομίζω όμως ότι το βασικό δεδομένο που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν ακολουθήσουμε αυτό που βλέπουμε, είναι ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, αν δεν έχει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, αυτό που εγώ θεωρώ βέβαια είναι ότι δεν μπορεί να κοιτάζει προς το κέντρο. Δεν έχει εκεί σύμμαχο. Δεν θα δεχτεί το ΠΑΣΟΚ να ξανακυβερνήσει μαζί της, γιατί θα καταστραφεί.
Άρα με Βελόπουλο, Άρα, αν λοιπόν, υπάρχει.
Με ποιον?
Με Βελόπουλο, λέω, αν υπάρχει εκλογικά.
Δεν θα υπάρχει κάτι άλλο παρά να στραφεί προς τα δεξιά της. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη λύση. Μέχρι τώρα έλεγε όχι, εγώ είμαι κέντρο δεξιό κόμμα, θέλω να συγκυβερνώ με το κεντρό κόμμα που είναι ας πούμε το ΠΑΣΟΚ, το Κινάλ. Αλλά αν δεν υπάρχει από εκεί ανταπόκριση, τι θα κάνει ο Γιώργος Μητσοτάκης? Θα κάνουμε απανωτές εκλογές, δηλαδή θα κάνουμε δεύτερες, θα κάνουμε τρίτες και αν δεν τέταρτες. Νομίζω ότι χθες είπε καθαρά ότι θα αναγκαστικά θα αναζητήσει συνεταίρο. Ο συνεταίρος αυτή τη φορά θα είναι από τα δεξιά του. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι με όλα όσα έχουν μεσολαβήσει. Θα είναι δύσκολη δηλαδή η συγκυβέρνηση με τον Βελόπουλο ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
Αυτή η κινητικότητα που υπάρχει, μπράβο, αυτή η κινητικότητα που υπάρχει και δεξιά της δεξιάς, αλλά και από Καραχάλιο και τα λοιπά, η Ορθόδοξη Νέα Δημοκρατία που λένε, μπορεί να επιβιώσει πολιτικά και να είναι μια έτσι... Θεωρείς μονάδα.
Κοιτάξτε, ένα κόμμα
συμπληρωματική.
Ένα κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρχει σίγουρα. Φαίνεται αυτό. Το δείχνουν οι μετρήσεις που τώρα θα είναι ο Βελόπουλος που είναι τώρα. Θα είναι κάποιος άλλος, θα είναι και δεύτερο κόμμα. Δεν το αποκλείω, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη φθορά που θα έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή, εάν η φθορά της κυβέρνησης είναι μεγάλη και διοχετευθεί στα δεξιά της και όχι προς το κέντρο, εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλα κόμματα τα οποία θα διεκδικήσουν να πάρουν το 3%. Ζούμε μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια. Δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εκφράσει όλο τον δεξιό χώρο όπως τον εξέφρασε το 19, γιατί το 19 πήρε 40%, ουσιαστικά αυτό έκανε όλο το χώρο από τις παρυφές ας πούμε του ΠΑΣΟΚ μέχρι και την άκρα δεξιά την εξέφρασε. Εξαφανίστηκε η Χρυσή Αυγή, επέζησε ο Βελόπουλος, αλλά με, εντάξει, όλα τα άλλα τα μάζεψε η Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Μητσοτάκη. Εάν αυτό τώρα δεν το καταφέρει, θα είναι δύσκολο μετά στις δεύτερες εκλογές να τους μαζέψει, γιατί αν οι πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική, θυμίζω, επιβεβαιώσουν αυτό που γίνεται συνήθως σε τέτοιες εκλογές, δηλαδή η ψήφος διασπείρεται πάρα πολύ.
Ναι, μετά θα υπάρξει πόλωση.
Μπορεί να δούμε μικρά ποσοστά, δηλαδή και στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε πολύ μικρά ποσοστά.
Μετά συσπυρώσεις προφανώς, θα υπάρξει πόλωση.
Και μετά θα είναι δύσκολο να γίνουν τα κόμματα να είναι μεγάλα και να πούνε ότι θα διεκδικήσουν αυτοδυναμία. Βλέπω δηλαδή περισσότερο μια τάση να γυρίζουμε προς το 2012 παρά προς το 2019.
Μάλιστα. Μεγάλο συνασπισμό. Μπα.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε μεγάλο συνασπισμό.
Δεν είμαστε ακόμα
όχι,
πολιτικά όριμοι ως χώρα για κάτι τέτοιο.
Δεν είναι
τέτοιο.
Θέμα οριμότητας. Νομίζω ότι είναι, δεν μπορεί να γίνει αυτό εκ διαμέτρου αντίθετες οι
προσέγγισης
που έχουν τα δύο κόμματα. Και κυρίως δεν νομίζω ότι υπάρχει μια χημεία η οποία δεν δένει. Δηλαδή ακόμα και τρίτο πρωθυπουργό να βρούνε και να πούν το στηρίζουμε όπως κάνανε τότε με τον Παπαδήμο.
Με τον Παπαδήμο, ναι.
Ναι, νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να επαναγίνει.
Καλά, είναι και, είναι και εθνισυγενές τώρα ένα τέτοιο σενάριο.
Ναι, 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 δεν μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα. Εγώ νομίζω ότι θα κυβερνήσουν συγγενή κόμματα. Και αυτό είναι και το πιο ορθόδοξο, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, mm-hmm. πρέπει να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με ένα δεξιό κόμμα ή ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα συγγενές κόμμα, είτε κέντρο αριστερό είτε αριστερό. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, να αποκατασταθεί και μια ομαλότητα στο πολιτικό βίο. Δεν μπορεί να κυβερνάνε κόμματα τα οποία. Δεν μπορεί να κυβερνάει ένα δεξιό κόμμα με ένα κέντρο αριστερό κόμμα. Δεν είναι παραφύση αυτά.
Θα ζήσουμε
εκτός
να δούμε.
Αν έχουμε εθνική κρίση. Αν έχουμε εθνική κρίση, δεν ξέρω τι θα γίνει.
Υπάρχει πιθανότητα να ζήσουμε να δούμε τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο κορυφαίο πολιτικό παράγοντα, έτσι, και αρχηγό κόμματος κτλ. Έχουμε δει πάρα πολλά σε αυτή τη χώρα,
έχουμε
έτσι κι αλλιώς.
Πολλά πράγματα. Δεν ξέρω,
κόμματα έχουν μπει, κόμματα έχουν βγει, διάφορα τώρα.
Ακριβώς. Υπάρχουν και διάτοντες αστέρες. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Μπογδάνος έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει ως σταθερά στο πολιτικό σύστημα.
Έτσι, να περιμένουμε αυτό. Τα ερπιστριοφόρα στην ΕΡΤ μετά.
Ναι, να μην τα περιμένετε, δεν θα έρθουν.
Δεν θα έρθουν. Ευτυχώς, αλίμον. Λοιπόν, και όπως έγραφε και ένας εξίσου πολύ καλός συνάδελφος και παλιός, ο Νίκο Τσάγκρης, το σουβλάκι βγάζει κυβέρνηση. Γιατί, ξέρετε, Γιώργο, με ένα αντίκτυπο στη νεολαία που εγώ τα ακούω για τη νεολαία. Δεν ασχολείται, είναι γεγονός και το έχουμε δει σε όλες τις εκφάνσεις. Η τιμωρητική ψήφος όμως, κυρίως για την ακρίβεια, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά ή θετικά, θα το έλεγα, θα υπάρξει έτσι κι αλλιώς.
Η τιμωρητική ψήφος δεν θα είναι μόνο από τη νεολαία, πιστεύω εγώ.
Ναι, καλά. Οι άλλοι είναι πιο ενεργοί πολιτικά, οι άλλες ηλικίες.
Εάν επιδράσει τόσο πολύ το σουβλάκι, όπως το λέμε έτσι, mm-hmm. ή το μπρόκολο, ή τα λαχανικά, ή οτιδήποτε, ή τα πετρέλαια, ή το αν επιδράσει αυτό καταλυτικά στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων, πιστεύω ότι θα είναι καθολικό. Δηλαδή, έχουμε δει και στο παρελθόν ότι όταν το εκλογικό σώμα αποφασίσει να τιμωρήσει.
Ναι. Ξεκινάει χιονοστιβάδα, δεν σταματάει.
Το κάνουν περισσότερα κομμάτια. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο οι άνθρωποι, οι οποίοι. Οι νέοι είναι και λίγο διαφορετικοί άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς οι νέοι. Δεν ψήφισαν το 19 μόνο κούκι τον κύριο Μητσοτάκη, όπως τον ψήφισαν, ας πούμε, οι άνω των 60. Αλλά τώρα βλέπω ότι οι άνω των 60, οι άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν νομίζω ότι θα
είναι πιο στριμωγμένοι, έτσι διχάζονται.
Βέβαια, αναμφισβήτητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο στριμωγμένοι, οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα, χαμηλές συντάξεις. Οι νέοι είναι δεδομένο ότι θα αμφισβητήσουν την κυβέρνηση. Και οι νέοι συνήθως δεν ψηφίζουν τις κυβερνήσεις όταν έχουν παρελθόν οι κυβερνήσεις.
Και
νομίζω
πάντα
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε.
Νομίζω τον καθοριστικότερο ρόλο στις εκλογές, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και γενικώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, η τσέπη τον παίζει. Έτσι. Είναι καθοριστικός ρόλος.
Ασφαλώς, όταν έχουμε πρόβλημα επιβίωσης για πολλά κοινωνικά στρώματα, όλα τα άλλα που συζητάμε μπορεί να συζητάμε, είναι, για αυτούς είναι δευτερεύοντα.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιώργο Καρελιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχεις. Να είσαι καλά.
Για χαρά, για.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό. Oh,
τα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Τόσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ.
Ωραία η Μελίνα Ασλανίδου, έτσι καλή. Έτσι με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ, αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Πάμε στο συνάδελφο τον Ηλία τον Παξεβανάκη. Γεια σου Ηλία.
Γεια σας.
Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Δεν θυμάμαι Τετάρτη,
ναι,
στο να είναι τόσο ανενεργή αθλητικά.
Ναι.
Δεν λέμε και ούτε κατά καλό καιρό, έτσι, μέσα,
ναι,
στη σεζόν.
Ναι, καλησπέρα κιόλας Γιώργο και σε όλους τους φίλους και φίλες του πρώτου προγράμματος. Ναι, είναι σήμερα...
Τίποτα.
Μέρα... Δεν έχει, ναι, δεν έχει ειδήσεις.
Τι
ναι.
να κάνουμε, πέσουμε για ύπνο, να ξυπνήσουμε αύριο.
Υπάρχει μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά το Βοτανικό.
Α, μάλιστα, η ψηφοφορία.
Ναι, είναι πολύ σημαντική ημέρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς τώρα πριν 2 ώρες ξεκίνησε η ψηφοφορία για το Βοτανικό, για τη διπλή ανάπλαση, αν θα υλοποιηθεί και οι παιδικές εγκαταστάσεις, και θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα η ψηφοφορία. Και πρέπει τα 4.284 μέλη του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού να ψηφίσουν ναι ή όχι. Για το αν
με πόσο περνάει, ξέρουμε.
Θέλει τα 2/3 το θετικό ψήφων, δηλαδή μάλιστα, περίπου στο 67%.
Μάλιστα.
Αλλά εάν δεν φτάσει τα 2/3, θα βγει αρνητικό το αποτέλεσμα.
Δεν νομίζω.
Αλλά...
Νομίζω ότι ήγκηκε η ώρα.
Ναι.
Αν και εγώ είμαι με τους απέναντι, να ξέρεις, οπότε δεν με διαφέρει και ιδιαίτερα. Όμως, θεωρώ ότι ένα μέγεθος αθλητικό που είναι τεράστιο για την Ελλάδα ο Παναθηναϊκός, θα έπρεπε να έχει γήπεδο, ρε φίλε.
Ναι, βέβαια. Και θα είναι σύγχρονο, σημαντικό εννοώ, και για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι, αμέ.
Να υπάρχει, να έχει ο Παναθηναϊκός που είναι μεγάλη ομάδα δικό της γήπεδο.
Έτσι.
Και έχουμε και μια άλλη σημαντική είδηση.
Για πες.
Χτες βγήκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 79 κιλά της Ελευθέρας Πάλης ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης.
Πολύ σημαντικό.
Κέρδισε στο τελικό τον Αζέρο Αστράφ Ασίροφ με 7-6 στα σημεία. Και είναι σημαντικό γιατί είναι το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στους άνδρες έπειτα από 14 χρόνια.
Πολύ, πολύ μεγάλη διάκριση, έτσι.
Μεγάλη και διάκριση, αυτό. Ναι.
Να πούμε μετά έτσι, από... χθες είχαμε και 2 εισιτήρια, Πολωνία και...
Ναι, Πολωνία και Πορτογαλία.
Και Πορτογαλία πήγα
η Πολωνία μοντιάλ. Επικράτησε τη Σουηδία με 2-0 και η Πορτογαλία της Βόρειας Μακεδονίας με 2-0. Και πήραν το εισιτήριο για την τελική φάση του Κατάρ, του Παγκοσμίου Κυπέλου.
Εντάξει, και την κάνανε την έκπληξη οι Βορειομακεδόνες με τους Ιταλούς.
Ναι, απέκλεισαν την Ιταλία, αλλά δεν μπόρεσε να... Ναι, να...
Νομίζω ότι είναι πιο ποιοτική ομάδα
βέβαια,
η Πορτογαλία και ήταν και πιο υποψιασμένη, προφανώς.
Ήταν και υποψιασμένη. Οι Ιταλοί πήγανε με άγνοια κινδύνου.
Έτσι.
Και...
Καλά, κάνανε και 32 τελικές οι Ιταλοί, αλλά...
αλλά...
Τι τελικές.
Ναι. Και έχουμε και άλλη μια σημαντική είδηση στο πόλο. Είναι ο δεύτερος τελικός στο Λεν Τρόφι των γυναικών, που είναι φαβορεί ο εθνικός με την Ντουνάις Βάρος. Έχει κερδίσει 12-8 στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι.
Μάλιστα.
Και σήμερα είναι στις 8 ο δεύτερος τελικός για το Λεν Τρόφι.
Τι να δούμε, δεν τα υποτιμούμε όλα αυτά. Α δούμε πόλο, α δούμε πόλο ρε φίλε.
Ναι, Ευρώπη.
Τι να κάνουμε.
Ναι, και ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα με την Μπαρτσελονέτα στις 8.30.
Ωραία. Θαύμα.
Έχει
ο Ολυμπιακός
δράσει...
παίζει και με την Μπαρτσελόνα την
ναι,
κανονική την Παρασκευή.
Ναι, ναι, με την Μπαρτσελόνα.
Και ξεκινάμε Σαββατοκύριακο, Ηλία μου, φουλ, έτσι μετά όμως.
Ναι,
από...
Μετά...
από...
Έχει Super League κανονικά το Σαββατοκύριακο.
Έχει πρωταθλήματα Ευρώπης, έχει Champions League και Europa την άλλη εβδομάδα.
Ναι, βέβαια.
Γίνεται
ναι,
χαμός.
Ναι, ναι.
Euroleague, γίνεται χαμός.
Έχουμε του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέικ το μεγάλο παιχνίδι.
Βέβαια, βέβαια.
Την άλλη Πέμπτη.
Βέβαια. Λοιπόν, ναι. Αυτά. Να είσαι καλά. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
Να είσαι καλά, Ηλία μου. Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια. Γεια.
Λοιπόν, και με τα αθλητικά που ήταν έτσι, δεν ήταν παχιά-παχιά όπως είναι συνηθισμένοι είμαστε να είναι τις Τετάρτες, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τη μία, μαζί με το Στέλιο Βραδέλη. Δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας από το Γιώργο Πίκουλα. Όπα, τα κορίτσια μου δεν είπα ρε φίλε, μιλάτε ρε παιδιά. Μαρία Παπακυρίτση στα κουμπιά των ήχων και Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. Of you, oh, how many times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too, the world is beating you down, I'm around through every mood, you're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues, I can't stop singing. It's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. Give your all to me.